Wakati nga bazadde bagenda mu maaso n'okwaniriza abaana baabwe okuva mu masomero okwolekera oluwummula oluwanvu olulimu n'ebikujjuko bya ssekukkulu, bali ne basabiddwa okufaayo ennyo ku nsonga y'okubangula abaana baabwe ku bikwata ku nsonga z'obuwangwa bwabwe awamu n'ennono okusobola okulaba ng'ensi ekyusekyuse tesaanyaawo obuwangwa bw'abantu. Kizito Joseph akulira essomero lya Shihan Standard Day and Boarding Primary School erisangibwa e Lubaga asinzidde ku mukolo ogw'okuggalawo olusoma olufundikidde omwaka guno era ogwa 2025. Ku mukolo guno abayizi kwe boolesezza ebyobuwangwa byabwe kw'ossa n'ennono n'okulambika abazadde ku ngeri y'okukuumamu abaana bano. Era ono agamba nti mu kaseera kanene ak'oluwummula abazadde bandifuddeyo nnyo okulaba nga babuulirira abaana baabwe.
Omulamwa gwe tubaddeko gubadde gwa ebyobuwangwa, engeri gye bizze bifuula langi. Tufunye amawanga mangi agatwetabikamu ne gajja agakyusa obuwangwa bwe twabeera nabwo, ennono ze twabeera nazo ne zikyuka. Tufunye amateeka gavumenti gegereeteekawo ne gabeera nga gatujja ku buwangwa bwaffe, nga omwana asobola n'okubuuza kitaawe oba nnyina ng'ayimiridde nga tafuddeeyo, babuuza hayi bw'atasobola na kwaniriza bagenyi waka. Abazadde abatawula abaana baabwe kitiibwa ne mubeesittaza ne mwambala obugoye obukunamya.
Yemu mukuru Kizito alabudde abazadde ku nsonga y'ebyobufuzi nti baleme ate okubeera nga bayingiza abaana mu nsonga ezo.
Gavumenti bwe yali nga eteekawo omuntu w'atandikira okulonda ateekako emyaka 18, kitegeeza omwana ono aba tannatuuka kwesalirawo era tulina muyingiza mu bintu bya bufuzi. Buli kintu kyonna kye baateekako emyaka 18 nti omwana omuto takyenyigira mwandibadde nga mukyegendereza. So abaana temubayingira mu bya bufuzi, mumubeere n'enkaayana zammwe mu bibiina, mu bantu bonnyininyini, abantu aba bulijjo, naye nga temwawulawulawula mbaana mu mbeera ezifaana bwe zityo.